nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, as ajo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike theksoi: ne po kërkojmë të prodhojmë dhe të marrim armët më të avancuara. Siç raporton agjencia e lajmeve Fars News, General Major Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, ditën e sotme në festivalin Madek Ashtar të Gardës Revolucionare theksoi: armët janë efektive në luftë dhe ne po kërkojmë të prodhojmë dhe të marrim armët më të avancuara, por ne nuk mbështetemi tek ato dhe nuk presim mrekulli nga armët, por mbështetemi vetëm tek Zoti dhe ky është sekreti i fitores tonë. Matej General Major Hussein Selami gjithashtu shtoi: a ka krenari më të lartë se kur një pjestar i gardës revolucionare bëhet objektivi qendror i Amerikës dhe kur ai martirizohet, armiku e ndjen se ka kapur botën me martirizimin e ti? Sigurisht, kjo madhështi nuk i përket armikut, por është e pjestarit të gardës revolucionare. Vlen theksohet se forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit përfshirë Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike, gjatë viteve të fundit kanë pasur sukseset të rëndësishme në projektimin dhe prodhimin e armëve të avancuara. Iraku njoftoi se do të pres një takim publik midis Iranit dhe Arabisë Saudite në nivel të ministrave të jashtëm si pjesë e bisedimeve të vazhdueshme të pajtimit të ndërmjetësuara nga Bagdadi. Princi i kurorës Arabisë Saudite na kërkoi të organizojmë takimin e ministrit të jashtëm saudit me homologun e tij iranian në Bagdad. Unë kontaktova për këtë ministrin e punëve të jashtme të Iranit. Ne jemi duke përgatitur takimin, duke u përpjekur të gjejmë kohën më të mirë për të ftuar ministrat e jashtëm të Iranit dhe të Arabisë Saudite, deklaroi të dielën ministri i punëve të jashtme të Irakut Fuad Hussein. Ky do të jetë një takim publik, ndryshe nga takimet e mëparshme që ishin sekrete dhe u mbajtën mes zyrtarëve të inteligjencës dhe sigurisë, theksoi shefi i diplomacisë së Irakut. Bagdadi, që nga prilli i kaluar ka pritur 5 raunde bisedimesh midis Arabisë Saudite dhe Iranit në nivel të krerëve të inteligjencës dhe të sigurisë, shtoi ministri i jashtëm irakian Fuad Hussein. Si Teherani, ashtu edhe Riyadi kanë lënë të kuptohet për disa përparime në raundet e fundit të bisedimeve, megjithse ata mbeten të ndarë për disa çështje kontestuese, kryesisht për luftën shkatëruese të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite kundër Jemenit. Javën e kaluar, ministri i jashtëm i Iranit, Hussein Amir Abdullahian, vlersoi rolin konstruktiv të Irakut në avancimin e dialogut rajonal dhe tha se ka pasur progres në 5 raundet e fundit të bisedimeve mes Iranit dhe Arabisë Saudite. Amir Abdullahian tha se ajo kishte thënë ndërmjetësuesve irakian se Teherani është gati për një fazë të re politike dhe të sigurisë me Riyadin, duke shprehur shpresën se kjo përfundimisht do të çonte në kthimin në normalitet të marrëdhënieve mes Arabisë Saudite dhe Republikës Islamike të Iranit. Një delegacion i lartë ekonomik dhe tregtar nga Gjermania ndodhet në kryeqytetin iranian Teheran për bisedime me zyrtar qeveritar dhe drejtues biznesi. Delegacioni i kryesuar nga kreu i Shoqatës Federale Gjermane për zhvillimin ekonomik dhe tregtin e jashtme zhvilloi bisedime të dielën me zyrtar të kompanisë më të madhe petrokimike të Iranit, si dhe me kryetarin e institucionit më të madh që përfaqëson bizneset private në Iran. Kryetari i bordit drejtues të Shoqatës Federale Gjermane për zhvillimin ekonomik dhe tregtin e jashtme, Mikael Schumann, gjatë një takimi me kryetarin e kompanisë më të madhe petrokimike të Iranit, Golam Hussein Shafi, tha se bizneset gjermane po kërkojnë të zgjerojnë partneritetet e tyre me homologët iranian. Matej Shuman tha se Shoqata Federale Gjermane për zhvillimin ekonomik dhe tregtin e jashtme përfaqëson më shumë se 1300 kompani dhe institute kërkimore gjermane, duke shtuar se përgjegjësia e kësaj shoqate është të ndihmoj bizneset gjermane të përfshihen në partneritete me kompani në mbar botën dhe të ofrojnë mbështetje për kompanitë ndërkombëtare të gatshme të investojnë dhe të punojnë në Gjermani. Ai tha se Shoqata Federale Gjermane për zhvillimin ekonomik dhe tregtin e jashtme do të kërkoj të lehtësoj dhënien e vizave për bizneset iraniane për të marrë pjesë në evente dhe takime biznesi në Gjermani. Mikael Schumann tha se vizita e delegacionit gjerman në Iran ka për qëllim kryesisht diskutimin e çështjeve të investimeve dhe transferimit të teknologjisë në sektorin petrokimik iranian. Nga ana e tij, zoti Golam Hussein Shafi, gjatë takimit tha se Irani pret që furnizuesit gjerman të respektojnë detyrimet e tyre në lidhje me dërgimin e makinerive dhe pajisjeve në fabrikat iraniane të petrokimis. bazuar në marveshjet e nënshkruara për para vendosjes së sankcioneve amerikane në vitin 2018. Ato kompani duhet ta dinë se nëse nuk i dorëzojnë pajisjet, përfundimisht do të dëmtojnë veten, sepse ne do ta indigenizojmë prodhimin e atyre makinerive, tha ai i cituar nga Agjencia e Lajmeve IRIB. Një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah e ka cilësuar si tradhti normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin, duke thënë se Libani nuk do të përfshihet kurrë në një akt të tillë. Normalizimi i marrëdhënieve me regjimin sionist është tradhti dhe rezistenca dhe përdorimi i armëve do të vazhdojë deri në çlirimin e Kudsit të Shenjtë, deklaroi të dielën Seyed Hashem Safedin, kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollahut në një ceremoni në jug të Libanit. Libani nuk do të përulet përballë kërcënimeve të huaja dhe do të mbetet një qendër e rezistencës, tha Safedin duke shtuar. Libani nuk do të coptohet dhe nuk do të jetë ndër kompromentuesit dhe ndër vendet që u dorëzuan. Zyrtari i lartë i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah theksoi se 40 vjet nga formimi i tij, Hezbollahu është bërë shumë më i fortë dhe ende kundërshton normalizimin e marrëdhënieve me regjimin okupator sionist. Në vitin 2020, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini nënshkruan marrëveshje të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Izraelin për të normalizuar lidhjet e tyre me regjimin sionist. Më pas, disa shtetet e tjera të rajonit si Sudani dhe Maroku ndoqën shembullin e tyre. Në këtë rrugë po ecën edhe Arabia Saudite, e cila kohët e fundit ka hapur edhe hapësirën e saj ajrore për fluturimet nga Izraeli. Ministri i jashtëm rus theksoi se Moska duhet të siguroj që armët të mos dërgohen në Kiev me anijet që supozohet të mbartin grur Ukrainas. Si që njofton agjensia ruse e lajmeve Sputnik, Sergej Lavrov, ministri i punëve të jashtme i Rusisë, duke ju referuar rolit të perëndimit në krizën ushqimore në botë, theksoi: Perëndimi duhet të zgjidhë problemet që ka krijuar, sepse ato pengojnë hyrjen e anijeve ruse në portet e huaja dhe kjo luan një rol në krizën ushqimore globale. Mëtej, ministri i jashtëm rus shtoi: Ne nuk kemi kërcënim për anijet dhe nuk lejojmë që ato të kërcënohen. Ne duhet të sigurojmë që asnjë armë të mos hyjë në Ukrainë nëpërmjet anijeve që transportojnë grur. Duhet theksuar se në takimin e Stambolit, përfaqësuesit e Ukrainës, Turqisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara nënshkruan së fundmi një marrëveshje për eksportin e dritrave ukrainase. Sipas tekstit të kësaj marrëveshje, portet e Odesës dhe Eugen në detin e zi, përmes të cilave eksportohet gruri, do të mbeten nën kontrollin e palës ukrainase. Rusia dhe Ukraina furnizojnë pothuajse 1/3 e grurit në botë, ndërsa Rusia është eksportuesi kryesor i plerave kimike dhe Ukraina është eksportuesi më i madh i misrit dhe vajit të lulediellit në botë. Gati 1200 emigrant pa dokumente kanë bërritur në Itali gjatë 24 orëve të fundit, thanë autoritetet italiane. Emigrantët, të cilët vinë nga disa vende afrikane dhe të lindjes së mesme, zbarkuan në disa porte në ishullin e Sicilisë. Zyrtarët thonë se 674 emigrant u shpëtuan dhe 5 trupa të pajet u gjetën nga një varg peshkimi e mbingarkuar në brigjet e Kalabris. Siç bëhet e ditur, 522 personat e tjerë të shpëtuar nga rreth 15 varka u sollën në Lampedusa të shtunën. Këto anije ishin nisur nga Libia dhe Tunizia. Lampedusa është një nga portet kryesore të zbarkimit për njerëzit që duan të hyjnë në Evropë. Mes të shpërtuarve janë emigrantë nga Afganistani, Pakistani, Sudani, Etiopia dhe Somalia. Sipas mediave italiane, qendra e emigracionit në Ishull është mbingarkuar nga një rritje e madhe e zbarkimeve në javët e fundit. Agjencia italiane e lajmeve ANSA raporton se qendra është shumë e madhe se kapaciteti i saj prej 350 personash, ku 1184 persona po mbahen aktualisht në këtë vend. Ky zhvillim vjen ndërsa flukset e emigrantëve që kalojnë mes dheun po rriten për shkak të kushteve më të favorshme të udhëtimit në det. Vendet e pellgut të Mesdheut kanë pritur më shumë se 150.000 emigrant këtë vit, në një kohë kur mungesa e ushqimit shkaktuar nga konfliktin në Ukrainë kërcënon një val të re emigrantësh nga Afrika dhe Lindja e Mesme drejt Evropës. Një antar i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës paralajmëroi se ADN-ja e një personi mund të përdoret si një armë biologjike që mund të shfrytëzohet për të vrarë atë person. Sipas gazetës Daily Telegraph, Jason Crowley, antar i Komitetit të Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, paralajmëroi qytetarët e këtij vendi që të refuzojnë të ndajnë informacionin e tyre të ADN-s me kompanitë private, sepse këto të dhëna mund të përdoren për të ndërtuar dhe prodhuar armë të reja që mund të përdoren kundër tyre. Ai më tej shtoi: ju mund të merrni ADN-n e një personi, për shembull, përmes të dhënave mjekësore dhe të prodhoni një armë biologjike duke përdorur të njëjtën ADN që shkatëron të njëjtin person. Ky politikan amerikan deklaroi gjithashtu se zhvillimi i këtyre armëve është shqetësues, duke pasur parasysh popularitetin e shërbimeve të testimit të ADN-s, pasi njerëzit me dëshirë ndajnë hartën e tyre gjenetike me bizneset për të fituar njohuri mbi gjenealogjinë dhe shëndetin e tyre. Jason Crowley më tej shtoi: nuk mund ta diskutoni këtë pa folur mbi privatësinë dhe mbrojtjen e të dhënave komerciale, sepse pritjet për privatësinë janë ulur gjatë 20 viteve të fundit. Ky senator amerikan shtoi: të rinjt kanë më pak informacion dhe përvojë në lidhje me privatësinë dhe këtë thonë të dhënat dhe sondazhet. Njerëzit shpejt pështyjnë në një enë testimi dhe e dërgojnë atë në laborator për të mësuar rreth historisë së tyre familjare dhe prejardhjes. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar prodhimeve vendore iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim. kapacitetet e prodhimit vendas të Iranit. Industria e hekurit dhe çelikut. Udhëheqësi suprem i revolucionit të sloganit të vitit 1401 Hijri Shemsi e quajti prodhimin, novatorët e dijes, punëdhënësit. Në këtë drejtim kemi përgatitur një emision bazuar në sloganin e vitit, i cili do të prezantohet në disa programe. Fillimisht janë përgatitur disa programe për kapacitetet prodhuese të Iranit, të cilat i kushtohen kapaciteteve të sektorit të hekurit dhe çelikut të Iranit. Industria e çelikut mund të konsiderohet si një nga themelet e rëndësishme të ekonomisë në çdo vend. Kështu që edhe konsumi për frymë çelikut konsiderohet si tregues për të vlerësuar industrializimin e një vendi. Llojet e ndryshme të produkteve të çelikut janë elementët më të rëndësishëm që përdoren në industri të ndryshme dhe kanë shumë përdorime. Përdorimi i të gjithë llojeve të hekurit dhe çelikut shihet qartë në jetën e njeriu, pasi ai ka përdorim të gjerë në të gjithë ndërtesat, makinat, anijet dhe aeroplanat, e deri tek pajisjet e vogla që përdoren në shtëpi, si frigorifer, lavatriçe e të tjerë. Sipara edhe pas revolucionit, Irani i kushtoi vëmendje të veçantë industrisë së çelikut. Historia e fabrikës së çelikut në Iran daton në vitin 1306 Hijri Shemsi, kur për herë të parë morën masat për ndërtimin e një fabrike çeliku, por lufta e dytë botërore pengoi ndjekjen dhe arritjen e qëllimeve në fushën e çelikut. Fabrika e parë e çelikut në Khuzestan për përpunimin e skrapit u importua dhe krijua në vitin 1342 Hijri Shemsi. Dhe u nënshkrua një marrëveshje midis një kompanie iraniane dhe një kompanie suedeze për të ndërtuar këtë fabrikë çeliku. Pas kësaj filloi fabrika aktivitetin e saj. Krahas marrëveshjeve të lidhura ndërmjet qeverive të Iranit dhe Ish-Bashkimit Sovjetik për transferimin e gazit natyror nga Irani, shkëmbimet e industrisë së rëndë duke përfshirë ndërtimin e një fabrike çeliku brenda një viti me kapacitet prodhues prej 550.000 tonë u realizua në qytetin e Sfahan. Në këtë drejtim, kompania kombëtare iraniane e çelikut, me qëllim kryerje në punimeve të ndërtimit të kësaj fabrike dhe pajisjen e tij me mineralet përkatëse si mineral hekuri, qymyri, guri gëlqërore të tjerë, mori masat përkatëse dhe që nga i vit u ndërtua uzina e çelikut. Pas revolucionit u ndërtuan shumë uzina çeliku, si ajo në Khuzestan dhe ajo e çelikut e quajtur Isfahan Mubarak, çeliku Hormozgan, çeliku Khorasan, Sabastil, Kavian Steel dhe Iran Alloy Steel. Sipas statistikave nga Asambleja Botërore e Çelikut, prodhimi vjetor i çelikut i papërpunuar i Iranit para revolucionit ishte 1.8 milion ton, por kjo shifër në vitin 2020 u rrit me 29 milion ton. Me fjalë të tjera, prodhimi i çelikut të papërpunuar në Iran është rritur më shumë se 16 herë në 40 vitet e fundit. Pjesa e Iranit në prodhimin botëror të çelikut të papërpunuar përpara revolucionit ishte 0.4%. Por tani ka arritur në 1.4%. Kina Z 54.3% të prodhimit botëror të çelikut, e ndjekur nga India me 5.6% të prodhimit botëror, e më pas vin Japonia, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Korea e Jugut, Gjermania, Turqia dhe Brazili, nga 3 deri në 9% të prodhimit botëror, ndërsa Irani zë vendin e 10 të prodhimit botëror të çelikut. Sipas Shoqatës Botërore të Çelikut në 2 muajt e parë të vitit 2022, Irani kishte normën më të lartë të rritjes së prodhimit të çelikut, ndër 10 prodhuesit kryesor në botë me një rritje prej 11.8%. Sasia e prodhimit të çelikut në Iran gjatë viteve të fundit ishte më e vogël se ç'kërkohej, dhe për këtë arsye Irani bleu dhe importoi çelikun e kërkuar nga vendet e tjera për prodhimin e çelikut. Për shkak të vëmendjes së veçantë që u kushtua kësaj industrie gjatë viteve 90, u dyfishua. Sot Irani ka një pozicion ndërkombëtar në prodhimin e çelikut, pasi në vitin 2010 renditej i 17-ti në botë dhe sot Republika Islamike e Iranit renditet e 10-ta në botë në industrinë e çelikut. Në rajonin e Azisë Perëndimore, Irani renditet i pari përsa i përket prodhimit të çelikut, me prodhim prej 29 milion ton çelik në vitin 2020, ka rritur pjesën e tij të prodhimit rajonal me 70%. Prodhuesit më të mëdhenj të çelikut në vend janë kompanitë Isfahan Mubarak Steel, Isfahan Steel, Khuzestan Steel e të tjerë. Irani ka 88 njësi aktive të prodhimit të çelikut me një kapacitet total prej 40 milion ton në vit, por që aktualisht puna e tyre prodhon 29 milion ton çelik. Vendi synon të prodhojë 55 milion ton çelik deri në vitin 2025. Nevojat e tregut vendas për produkte çeliku vlerësohen nga 20 deri në 24 milion ton. Për shkak të rritjes së prodhimit vendas të çelikut, Irani është bërë një nga vendet eksportuese në këtë industri. Irani renditet i 16-te në mesin e vendeve eksportuese të çelikut. Kina është destinacioni i rreth 40% të eksporteve të çelikut të Iranit. Pas Kinës, Indonezia zë 23%, Ghana 6% të eksporteve të çelikut të Iranit. Gjatë vitit 2018, Irani eksportoi 4.2 miliard dollar çelik nga 63 vende të botës. Irani është ndër 10 prodhuesit kryesor botëror në industrinë e çelikut, ndërkohë që ky sektor nuk është kursyer nga sanksionet e qeverisë amerikane, veçanërisht gjatë presidencës së Donald Trump. Departamenti i Thesarit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janar 2020, përfshiu në listën e sanksioneve të saj kompanitë Chador Melo, Minira dhe Industrial, Hormozgan Steel, Isfahan Steel, Golgohar Minira dhe Industrial, Arfa Iron Steel, Kadir Iranian Iron and Steel, Khorasan Steel, Khuzestan Steel, Oxin Khuzestan Steel, Kaveh Janob Steel, Sabah Steel, Iran Alloy Steel dhe Tabdir Pars Creative. Kompania Isfahan Mubarak Steel, e cila prodhon sasinë më të madhe të çelikut në vend, ka qenë para në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pavarësisht të gjithë sanksioneve dhe kufizimeve të vendosura gjatë këtyre viteve, aktivistët e industrisë së çelikut të vendit kanë mundur të përdorin njohuritë e ekspertëve vendas për të prodhuar në vend më shumë pajisje të nevojshme në këtë industri dhe për të përballuar kështu sanksionet ekzistuese kundër Iranit. Puna e tyre bëri të mundur që Irani të kthehet ndër 10 vendet më të mira prodhuese të hekurit dhe çelikut në botë. Megjithatë, sanksionet shtypëse janë pengesë për eksportet e çelikut të Iranit. Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i programit ton. Deri në programin e radhës, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim, ne ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar ballafaqimit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam me të krishterët. Na ndiqni për të informuar më shumë në lidhje me këtë temë.
Ballafaqimi, ngjarja mahnitse për vërtetimin e Islamit.
Në ngjarjen e quajtur Ballafaqimi, të krishterët e Nexranit kur pan profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, se me modestinë më të madhe dhe i shoqëruar vetëm nga dy niprit e vegjël, bashkë me vajzën Fatimen alayha salam dhe Hazreti Aliun alayhi salam, u tmerruan dhe menjëherë pranuan marrveshjen, sepse zemra dhe mendja e tyre shumë më herët e kishte njohur sinqeritetin e profetit.
Feja islame asnjëherë nuk i ka inkurajuar njerëzit që të pranojnë fen dhe ta zbatojnë atë pa e njohur mirë këtë fe. Edhe profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i ka kërkuar njerëzve që të shfrytëzojnë mendjen dhe zemrën gjatë zgjedhjes së rrugës së drejtë, sepse mendja dhe ndërgjegja e njeriut janë udhëzues shumë të mirë. Ngjarja e njohur si ballafaqimi në kuptim të lutjes për mallkim ndodhi në kohën kur profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ndodhej në Medina dhe predikonte fen islame dhe shpalljen hynore. I dërguari i Allahut gjatë predikimit të islamit pati edhe shkëmbim letrash me shumë mbretër dhe udhëheqës shpirtëror dhe politik të botës, dhe kjo ishte një mënyrë shumë e logjikshme për të njoftuar ata mbi këtë fe. Në këtë mes, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dërgoi edhe një letër në Nejran, një vend i krishterë në jug të Arabisë Saudite, ku ata ftoheshin në monoteizëm dhe të hiqnin dorë nga besimi në Trinitet. Dietarët e krishterë, duke u bazuar në shkrimet që ekzistonin në lidhjen me profetin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në për librat e shenjtë, dërguar një delegacion për të biseduar me të dërguarin e Allahut. Delegacioni i krishterë nga Nejrani i parashtroi dy pyetje esenciale profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: në çka i fton që të besojnë ata, dhe cili është mendimi i tij në lidhje me Hazretin Isain alayhis salam? Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në përgjigje të pyetjes së parë, ata i ftoi që të besonin Zotin një dhe të vetëm, ndërsa në përgjigje të pyetjes së dytë, theksoi se Hazreti Isai alayhis salam është një rob nga robrit e Zotit dhe ka poseduar cilësitë e një njeriu, dhe për këtë arsye nuk duhet që atij t'i përshkruajnë veti hyjnore dhe të konsiderohet si djalë i Zotit. Të krishterët e Nejranit thanë: nëse Isa Mesihu është rob dhe krijesë e Zotit, atëherë kush është baba i tij? Njeriu i krijuar duhet të ketë një baba. Në përgjigje, profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem atyre u lexoi ajetin 59 të surës Ali Imran. Vërtet, çështja e Isait të lindur pa baba tek Allahu është sikurse çështja e Ademit. Atë e krijoi ai nga dheu e pastaj atij i tha: bëhu, dhe ai u bë. Profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem të krishterëve u tha se nga ky aspekt Hazreti Isai alayhis salam është i ngjashëm me Hazreti Ademin alayhis salam, të cilin Allahu me fuqinë e tij e krijoi nga dheu dhe pa baba dhe pa nën. Për këtë arsye, nëse krijimi i një njeriu pa baba mund të shërbejë si argument që ai të jetë i shenjtë dhe mbinjerëzor, atëherë pa dyshim që Hazreti Ademi alayhis salam do ta meritonte një posi të tillë më shumë se Hazreti Isai alayhis salam.
Allahu fuqiplot për ta prezantuar të dërguarin e vet si shembull të atyre që flasin me argumenta, në ajetin 125 të surës Nahl thot: ti, Muhammed, thirr për rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata, pra kundërshtarët, me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e tij, dhe a i di më së miri për të udhëzuarit. Pra mjetet që Allahu i ka lënë në dispozicion për të ftuar në rrugën e drejt, është polemika me sjellje të mirë dhe argumenta të fuqishme. Polemike mirë është ajo kur njeriu nuk flet asgjë përveç të vërtetës dhe nuk pranon asgjë përveç të vërtetës, nuk sjell argumenta të dobta dhe nuk abuzon me dobësinë e rivalit. Në ajetin 70 të surës Ahzab lexojmë: o ju besimtar, përmbajuni mësimeve të Allahut dhe thoni fjalë të drejta. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem në debatin që zhvilloi me të krishterët nga Nejrani, me mirësjelljen më të lartë, atyre u lexonte ajetet kuranore, të cilat flasin mbi Hazreti Isa alayhis salam, atë të dërguar të madh hynor që padyshim gjatë bisedës shfrytëzonte dhe argumenta të forta dhe logjike. Mirpo duke patur parasysh që ata kishin mbyllur plotësisht syt përballë të vërtetës dhe nuk pranonin asnjë fjalë dhe argument bindës, këmbgulnin mbi qëndrimet e tyre të pabaza, duke thënë: "Ne nuk u bindëm." Në një situatë të tillë, rruga e vetme për të konfirmuar vërtetësinë e Islamit ishte ballafaqimi, duke i drejtuar lutjes Zotit: "Mubahaleh." Në këtë metodë, të dyja palët i ngrenë duar drejt qiellit dhe i luten Allahut fuqiplot që të zbres mallkimin dhe dënimin e tij për palën që është gabim. Në këtë mënyrë Allahu fuqiplot i tha profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, që pas dëgjimit të argumentave dhe fakteve të palëkundshme, ata sërish nuk u bindën. Atëherë ftoi ata në një ballafaqim të sinqertë, në mënyrë që Allahu të mallkojë mohuesit e të vërtetës.
Duke pasur parasysh që mubahele apo ballafaqimi me lutje ka qenë njëra nga mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, është e nevojshme që të jepet një sqarim në lidhje me këtë. Mubahele është një lloj lutje drejt Allahut fuqiplot. Kjo lutje mund të jetë për zbritjen e begative hyjnore, siç është namazi që falet duke ju lutur Zotit që të lëshojë shiun e mëshirës, por mund të jetë edhe lutje për largimin e ndonjë fatkeqësie. Por nga njëherë mund të jetë edhe lutje për të zbritur dënimin ndaj një personi apo një grupi njerëzish, siç ishte lutja e Hazretit Nuhut alayhis salam. O Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Sure Nuh, ajeti 26. Apo mallkimi disa profetëve të tjerë ndaj jo besimtarëve kokfort. Ndërsa në lidhje me ngjarjen e Mubahele të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allahu fuqiplot në ajetet 59 dhe 60 të sures Ali Imran thot: "E kush të kundërshton ty në çështjen e tij, Isait, pasi të është bërë ditur e vërteta, ti thuaju: Ejani, i therrasim bit tan dhe bit tuaj, gratona dhe gratuaja, vet ne dhe vet ju. Mandej sigurisht lutemi për mallkim, për mallkimin nga ana e Allahut që ta hedhim kundër gënjeshtarëve." Kjo vepër është mjeti i fundit që u shfrytëzua pas refuzimit të debatit të bazuar me logjik dhe argumenta bindëse.
Krishterët kishin marrë vesh që nëse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vjen me një mas të madhe njerëzish dhe duke bërë shurm në meydanin e ballafaqimit, ata në asnjë mënyrë nuk do të zbrapseshin dhe do ta kryenin këtë ballafaqim. Mirpo ata u ballafaquan me një skenë krejtësisht të papritur, duke parë që profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, në krah mbante nipin e tij Husseinin dhe kishte kapur për dore nipin tjetër Hasanin, i shoqëruar edhe nga Hazrete Fatimeja dhe nga Hazreti Aliu. Profeti vazhdimisht ata i porosiste që sa herë që ai i lutet Allahut, ata vetëm të thonë amin. Të krishterët e Nexranit, kur panë qetësinë dhe vendosmërinë e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, i cili kishte ardhur për ballafaqim vetëm me shoqërimin e të afërmve të tij, u tmerruan dhe hoqën dorë nga ky lloj ballafaqimi. Ata me njëherë shprehën nga dishmëri për pajtim. Si rrjedhim, kjo ngjarje forcoi edhe më tepër bindjen për vërtetësinë e fesë islame në sytë e njerëzve dhe në veçanti për të krishterët. Kjo ngjarje gjithashtu ishte edhe njëra nga metodat e profetit Muhammed që muslimanve tua prezantoi antarët e familjes së vet, Ehli Beitin, të cilët ashtu si profeti janë partës të amanetit hynor dhe udhërrëfyes të muslimanve.
kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alaihi wa salam u bëgati për të nisur në balafaqime të krishterët e Nexranit, ju drejtua Allahut fuqiplot, duke thënë: Zoti im, këta janë ehli bejti im. Në këtë mënyrë vlera dhe pozita e këtyre katër personave u bë edhe më e qartë për muslimanat, sepse profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, në zbatim të urdhrit hynor për Mubahaleh, ku thuhet: veten dhe shpirtin ton nuk solli njëri tjetër përveç Aliut, dhe për gratë tona nuk solli kënd tjetër përveç Fatimes, ndërsa për bijt tan nuk solli njëri tjetër përveç Hasanit dhe Husejnit. Ftesa për ballafaqim është një shenjë qartë e vërtetësisë dhe sinqeritetit të Muhamedit, sepse është e padiskutueshme që një person i cili nuk është plotësisht i bindur në lidhjet e tij me Krijuesin që të marrë një vendim për të dalë në një ميدan të ktill nga kundërshtarët të kërkojë që t'i luten Zotit që ta nënçmojë dhe mallkojë gënjeshtarin, si dhe të jetë i sigurt që një gjë e tillë do të ndodhë me të vërtetë. Nuk ka dyshim që futja në një ميدan të tillë është punë shumë e rrezikshme, sepse nëse lutja nuk pranohet dhe nuk ndodh ndëshkrimi i kundërshtarve, atë rezultati një lëvizje të ktill do të jetë poshtërimi dhe nënçmimi i atij që fton për një gjë të ktill. Si rrjedhim, asnjë njeri i mençur dhe vigjilent, nëse nuk është i sigurt në rezultatin, nuk hedh hapa në një ميدan të tillë. Për këtë arsye, në ngjarjen e quajtur ballafaqimi të krishterët e Nexranit, kur pam profetin Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, se me modestin më të madhe dhe i shoqëruar vetëm nga dy niprit e tij të vegjël, bashkë me vajzën Fatimen alayha salam dhe Hazreti Aliun alayhi salam, u tmerruan dhe menjëherë pranuan marrveshjen, sepse zemra dhe mendja e tyre shumë më herët e kishte njohur sinqeritetin e profetit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarve. Ju lutemi që ndroni me ne në vazhdim. Në nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të sures Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: "O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e tij që të shkojë tek dera e shkencës, Zoti plotfuqishëm çdo hap të tij e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit." Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë thot: "Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve." Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietë tyre nga njohuritë dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dietari është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij, kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të sures Zumer thuhet: "A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim." I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: "Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet." Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam: "Dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit." Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: "Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve." Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: "Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë." Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.